Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Розпочинаємо нашу програму, власне, зі звіту про роботу Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Вже в нашій студії з'явилася Злата Симоненко, вона членкиня цієї ради. І ще в нас буде одна тема, так само я її анонсую зараз, власне, представляючи Злату. Вона ініціаторка експертизи щодо так званих правок Лозового. Я думаю, встигнемо так само сьогодні про це поговорити. Добрий вечір. Отже, починаємо із самого звіту, річний звіт. Чим це важливо? І хто в першу чергу є реципієнтом подібних звітів? Так, ми знаємо, що всі новоутворені органи так чи інакше повинні контролюватися людьми, так би мовити, не обов'язково, а дуже важливо не із системи, так поза системою. А для кого ця інформація в першу чергу важлива, окрім, звісно, наших слухачів як суспільства, яким цікаво так само знати, як це працює, хто це контролює, що виявлено, якщо виявлено, думаю, про це все ми поговоримо. Хто в першу чергу і вже які ви маєте відгуки, принаймні, за сьогоднішній день?
Насправді, ми маємо дуже багато відгуків щодо нашого звіту, який ми сьогодні презентували. По-перше, цей звіт дуже важливий безпосередньо для самого Національного антикорупційного бюро. Друге, це правоохоронні та органи правопорядку, які співпрацюють з НАБУ. Це безпосередньо спеціалізована антикорупційна прокуратура, яка так само вичитує такий звіт та приймає до уваги ті моменти, на які ми звертаємо увагу в своєму звіті. Окрім того, це важливо для третього ешелону, як я завжди кажу, цієї боротьби. Це громадські діячі, журналісти, які так само відслідковують діяльність Національного бюро, до яких безпосередньо, які дотичні до таких тем, і яким цікаво, що саме відбувалося і як це відбувалося, бо неможливо донести всю інформацію, яка була за рік. Да? І ми намагаємося максимально активно приймати участь в житті Національного бюро і впливати на ті процеси, які нам виокремлені по закону.
Як працює сама Рада? Вона щороку переобирається. Так, вочевидь, це зроблено для того, аби, так би мовити, оновлювати склад, так і убезпечити людей від проникнення чи якогось ангажементу в саму систему. Тобто це один із принципів.
Так, це один із принципів. Завтра буде в нас оголошений вже оголошені повторні вибори до Ради громадського контролю при НАБУ. Є особи, які більше ніж один раз заходили до Ради громадського контролю НАБУ. Є дві підстави, да, чому люди подаються знову. Це, по-перше, якщо вони до цього часу приймали активну участь у конкурсах, бо члени Ради громадського контролю приймають участь у доборі детективів. Вони вже знають, як ця система працює, на які аспекти необхідно звернути увагу, яким чином, як ця система взагалі внутрішньо працює, бо це дуже великий організм зсередини. Другий цей момент – це те, що вони мають свою активну позицію саме в антикорупційній діяльності і мають на меті її продовжувати. Один із можливостей впливати на антикорупційну політику, в тому числі антикорупційну діяльність, це саме участь в Раді громадського контролю.
Наскільки успішним ви вважаєте цей рік?
Я вважаю, що...
Хоча успіхи ради оцінювати, це досить...
Да, це дуже таке... Неможливо оцінити успіх, але я хочу підкреслити важливість того, що ми в цьому році змогли досягти. Це, перш за все, відкриті засідання дисциплінарної комісії НАБУ. До цього часу взагалі існував така як презумпція правоти детективів бюро. Цього року ми змогли підняти це питання, ми змогли запросити на засідання дисциплінарної комісії міжнародних партнерів. Це по справі «Укроборонпрому» після оголошення журналістського розслідування Денисом Бігусом. Ми підняли це питання на дуже високий рівень. Нас були запрошені з посольства США, із різних міжнародних установ, які присутні були, які так само звітували про те, що відбувалося. В нас відбувся допит директора НАБУ. Це так само дуже велике досягнення, я вважаю, бо до цього часу отримати якісь пояснення було дуже важко. І взагалі прозорість цієї процедури насправді була забезпечена саме з боку Ради, яка постійно підштовхала НАБУ до прозорості, тобто що це має бути ваш стандарт роботи. Це перший момент. Другий момент, так само я вважаю, що були інші моменти, наприклад, ініціювання самими членами Ради громадського контролю. Я безпосередньо приймала участь в цій процедурі, це ініціювання внутрішнього розслідування щодо конкретних осіб, в яких нас під час конкурсу виникли підозри щодо участі в інших правопорушеннях. І так само ми змогли досягти певного успіху в цій діяльності, оскільки було виявлено різні аспекти діяльності оперативних співробітників, була проведена відповідна робота про те, що є необхідність в поліпшенні роботи Національного антикорупційного бюро.
Як будується загалом робота з антикорупційним бюро? Бо знаючи про те, що є певний орган, який тебе контролює, вочевидь, це, ну, з одного боку, можливо, для частини співробітників, так би мовити, є доказом і фактом того, що система може бути здоровою. З іншого боку, ну, можна постійно озиратися на те, що за тобою стежить, за твоєю роботою, я маю на увазі не в прямому, хоч, можливо, і в прямому сенсі. Наскільки конструктивно ви би оцінили саму роботу, співпрацю, якщо це можна так назвати, з Національним антикорупційним бюро?
Ну, я думаю, що Галина може розповісти про співпрацю, бо вона співпрацювала безпосередньо з керівництвом НАБУ, вона була тим медіатором, я можу сказати, між РГК, між Радою та керівництвом НАБУ, бо іноді в нас, Галина не спуститься.
Так, я нашим слухачам мушу сказати, що щойно у нас у студії з'явилася Галина Янченко, вона голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ми вже так загальні мотиви, можна сказати, окреслили, дуже, дуже загальні. А от запитання щодо конструктивну співпрацю із Національним антикорупційним бюро. Тобто це, направду, співпраця, чи це такі погляди з-під лоба?
Ну, буває по-різному. У нас вже фактично завершується каденція четвертого складу Ради громадського контролю, яка обирається на рік. Тобто вже 4 роки є певна взаємодія між НАБУ і громадянським суспільством. І, власне, я хочу сказати, що, напевно, тут з одного боку варто подякувати нашим попередникам. Виявляєте, ми дякуємо попередникам. Тим, хто був в Раді громадського контролю попередніх років, я бачила, як це, власне, вибудовуються ці стосунки між НАБУ і Радою громадського контролю. Власне, це для мене третій рік в Раді громадського контролю. Тому, попри те, що ми, як Рада громадського контролю, не так вже й часто публічно виходимо з критикою НАБУ, єдина причина цьому полягає в тому, що, насправді, ми маємо можливість безпосереднього контакту з керівництвом НАБУ, з керівниками структурних підрозділів. І коли виникають якісь критичні моменти, коли виникає критика або з боку членів Ради громадського контролю, або з боку, наприклад, інших громадських організацій, або інших професійних середовищ, то, власне, до того, як виходити публічно, ми маємо можливість провести засідання Ради громадського контролю, запросити безпосередньо Артема Ситника, директора НАБУ, запросити, наприклад, керівників детективів, запросити керівників, там, наприклад, комунікаційних підрозділів, і поговорити з ними, що є така проблема, чи вам про неї відомо, чи ви щось робите. Ага, можливо, ви не знали про те, що, от, ну, наприклад, є такий відгук на вашу діяльність. І ми, в принципі, досить конструктивно зазвичай можемо владнати ці проблеми і впливати позитивно на те, що певні політики і певний, ну, такий підхід до роботи НАБУ міняється в кращу сторону. І в цьому контексті я хочу сказати, що, напевно, Рада громадського контролю при НАБУ – це один з таких найбільш ефективних інститутів громадянського контролю. Саме завдяки тому, що у нас є досить широкий такий спектр повноважень, і, відповідно, НАБУ вигідніше з нами співпрацювати, ніж, наприклад, ігнорувати нас і попадати на певну критику.
Вже сказали про відгуки, а Злата згадувала, зокрема, журналістське розслідування, що стосується «Укроборонпрому». Я знаю, що сьогодні вас уже так само про це запитували. Тут важливий момент, тут звідки беруться реакції, або звідки ви їх відбираєте? Тобто, що ви моніторите, за чим ви стежите? Бо, вочевидь, всі справи переглядати, ну, просто нереально, а мають бути конкретні якісь вказівки. Так? Тобто, цей курсор має кудись конкретно навестись. Тобто це робота журналістів, я так розумію, не, можливо, не в першу чергу, але й не в останню. Злато.
А я можу сказати про те, що ми звертали увагу на ті кейси або на ті провадження, на які саме була дуже велика увага з боку суспільства, бо з боку там громадянського суспільства. Ну, якщо ми кажемо, наприклад, про «Укроборонпром», це зрозуміло було. В нас були кейси про захист прав адвокатів. Це так само було звернено увагу з боку самоврядування адвокатури. В нас були кейси з безпосередньо від заявників, які зверталися зі скаргами до Ради громадського контролю. В нас також була ситуація, коли і спеціалізована антикорупційна прокуратура направляла скарги, ми так само реагували. Ну і ми, окрім цього всього, ми ще окремо моніторили це новини, будь-яка інформація, яка з'являлася, ми намагалися максимально швидко отримати будь-яку інформацію, якусь там підтвердження або спростування інформації з новин.
Ну, додам буквально дуже коротко. По-перше, Рада громадського контролю складається з 15 осіб. Це представники-делегати антикорупційних організацій. Тобто це, в першу чергу, делегати тих організацій, які безпосередньо взаємодіють з НАБУ. Наприклад, проводять певні розслідування і надсилають звернення. Або у інший спосіб взаємодіють або слідкують за діяльністю НАБУ. Тобто самі члени РГК є одним із перших джерел взагалі певної такої інформації, так, або там певної зауважень, коментарів, пропозицій. По-друге, ми також реагуємо на звернення від громадян, від заявників до НАБУ, від інших правоохоронних органів, зокрема САП дуже любить писати Раді громадського контролю, від інших правоохоронних органів і державних органів. За останній рік Рада громадського контролю отримала 150 звернень, на які ми реагували, які теж якби ми брали в роботу. І фактично, до речі, тут є такою доброю волею Ради громадського контролю. Це те, що ми відповідаємо на ці звернення, хоча за законом ми не є ні юридичною особою, ні якимись там особливими повноваженнями не наділені, тому закон не зобов'язаний нас відповідати на ці звернення, але тим не менше ми їх опрацьовуємо, проблемні моменти ми обговорюємо з НАБУ, з детективами, тому все це якби опрацьовується. Звичайно, журналістські розслідування, вони теж, на них теж ми реагуємо, як і все суспільство.
Що і чи є важелі у вас, власне, такого собі унезалежнення від різних форм тисків, які теоретично можливі в будь-якій структурі, в будь-якій державі тією чи іншою мірою, але в Україні, ну, ми знаємо про форми тиску, так, тобто впливати на, чи може хтось впливати на ваші рішення, якщо не може, то чому? З одного боку є, очевидь, певний політичний вплив, може бути так, фінансовий, ну і будь-який інший. Що унеможливлює, власне, таку складову?
Ну, мені здається, тут власна позиція перш за все впливає, бо насправді всі члени РГК входять до будь-якої там одної з комісій до добору детективів або оперативних співробітників до Національного антикорупційного бюро. Плюс у нас два члени РГК входять до дисциплінарної комісії по притягненню детективів до дисциплінарної відповідальності. Цього року ми маємо внутрішнє розслідування за фактом впливу, вчинення тиску на членів РГК. Це управління внутрішнього контролю НАБУ проводить наразі це розслідування щодо підтвердження спростування таких фактів. Я можу сказати, власне, за свою позицію, да, на мене ніхто не впливав, але відчувається під час активної діяльності НАБУ і різного роду політичних ігор, які відбувалися, да, за весь цей рік, можна відчути те, що ти постійно знаходишся під фокусом уваги. Тобто будь-яке питання, чому Артем Ситник відпочиває за 100 тисяч гривень, ти маєш мати цю відповідь о 12 годині ночі. І нікого з журналістів, громадянського суспільства не буде хвилювати, що ти ще не зміг отримати цю офіційну відповідь. Ти маєш її мати.
Ну, ми сьогодні говоримо про офіційний звіт, тому таке я вас запитувати не буду, хоча переконаний, що нашим слухачам було б, власне, ця інформація набагато більш цікава, ніж...
Зараз, там, 20 хвилин тому назад, вже обговорюють, чому Артем Ситник відпочивав за таку суму грошей, тому це останнє...
Ну, ви ще не отримали відповідь.
Ні, ми ще не звернулися.
Я нагадую, що в нашій студії Галина Янченко, голова Ради громадського контролю НАБУ, і Злата Симоненко, членкиня цієї ж ради. Що стосується... Ну, очевидь, є сенс розказати про найбільш гучні реакції Ради, так, і, власне, події, до яких ви мали так чи інакше стосунок певний. Тому що от в анотації ви говорите про 9 працівників НАБУ, яких притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 320 судових засідань, які промоніторені, 150 звернень, про які вже казали, які опрацьовані, 16 публічних заходів, 13 публічних заяв. Це сухі цифри, які мало про що говорять навіть мені, якщо б я там не дивився, не переглядав цей звіт. Отже, на чому слід зупинити увагу? Я не знаю, чим можна казати, чим можна похвалитися за цей рік роботи.
Угу. Давайте я спробую відповісти. Коли ми говоримо про працівників НАБУ, з одного боку, чому, наприклад, для багатьох людей привабливою виглядає можливість працювати в НАБУ, тому що є певна незалежність в проведенні розслідувань кримінальних проваджень, є досить високі соціальні стандарти. Тобто, в принципі, зарплата детективів НАБУ, вона вище середнього, якщо ми беремо по правоохоронних органах. Але з іншого боку, разом з тим, забезпечено створені умови, коли реально кожен детектив, кожен співробітник НАБУ, він знаходиться під такою лупою. В найбільш позитивному сенсі цього слова, і Ради громадського контролю, і Управління внутрішнього контролю. Зокрема, в Управлінні внутрішнього контролю є такий вид, наприклад, контролю, як перевірка на доброчесність. Тобто, якщо до Управління внутрішнього контролю надійшла якась інформація, що той чи інший співробітник може бути недоброчесним, може бути схильним до того, щоб, наприклад, взяти хабара або отримати інший вид неправомірної вигоди, або, наприклад, зливати інформацію, то вони можуть застосувати отакий от вид перевірки, як перевірка на доброчесність. Тобто, фактично, вони присилають зовнішню людину, яка пропонує там детективу або іншому працівнику певну вигоду, наприклад, якісь, щось, якби, за сприяння в отриманні інформації або в закритті чи навпаки відкритті провадження. І згідно з внутрішніх процедур, такий працівник повинен відзвітувати в УВК, що була спроба підкупу. Якщо такого звіту немає, то це вже є підставою для певного внутрішнього розслідування і, відповідно, дисциплінарного провадження. Я не пам'ятаю, чи цього року був хтось із працівників НАБУ притягнений, чи минулого року притягнений саме за те, що була пропозиція теж якоїсь неправомірної вигоди. І навіть попри те, що працівник відмовився, перервав будь-які контакти, але не відзвітував в Управління внутрішнього контролю про таку спробу. І, власне, якби це було вже приводом для розслідування, це далі виносилось на дисциплінарну комісію, і, власне, людина була притягнена до відповідальності. Загалом хочу сказати, що теж якби нашим таким великим досягненням, можливо, воно буде здаватися такою просто якби невеличкою бюрократичною процедурою, але тим не менше, насправді, це величезне досягнення. Це те, що цього року, от на четвертому році існування НАБУ і Ради громадського контролю, ми домовилися із НАБУ про зміну теж ще однієї процедури. Якщо раніше Управління внутрішнього контролю проводило перевірки і направляло до дисциплінарної комісії, куди в тому числі входять от представники громадськості, лише ті справи, де вони знайшли певне порушення, да? І дисциплінарна комісія вже там вирішувала, є порушення чи немає, то з цього року вони відправляють абсолютно всі результати своїх внутрішніх розслідувань на дисциплінарну комісію. Тобто навіть якщо от управління внутрішнього контролю, тобто це внутрішні працівники НАБУ, вирішили, що немає порушення, вони все одно відправляють на дисциплінарну комісію, і там, в тому числі, представники громадянського суспільства можуть подивитися, наскільки дійсно об'єктивно було внутрішнє розслідування, чи немає там, наприклад, покриття, да, своїх колег і так далі. І це насправді дуже велике таке досягнення, і мені здається, що, можливо, НАБУ єдиний взагалі правоохоронний орган, якщо не єдиний такий державний орган, де дійсно представники громадянського суспільства можуть безпосередньо давати об'єктивну оцінку і брати участь в прийнятті рішення, чи треба, наприклад, притягнути до дисциплінарної відповідальності працівника, чи не потрібно, вплоть до звільнення. То звільнення є насправді цим четвертим ступенем, найбільш таким жорстким дисциплінарної відповідальності.
Чи спостерігалися якісь рухи активні дуже, і чи можна простежити певну тенденцію, принаймні в останні кілька місяців, у зв'язку з тим, що була президентська кампанія, так, і у зв'язку з тим, що обраний новий президент, і так чи інакше змінюється політичне тло в країні, у зв'язку з тим, що багато хто передбачав розпуск парламенту і парламентські вибори, і так далі. А так як у нас корупційна складова в політиці присутня, і антикорупційні органи, вони працюють із цими справами, хочеться вірити, що направду працюють. Чи спостерігається якісь, я не знаю, якась активність в останній час, зокрема у зв'язку із певними політичними змінами?
Мені здається, що взагалі фокус на НАБУ був з початку створення самого НАБУ, з моменту створення бюро, і цей фокус ніколи не зникав з радарів, він завжди був. Ми знаємо і протистояння між НАБУ і САП прокуратурою, НАБУ і Генеральною прокуратурою, НАБУ і військовою прокуратурою, НАБУ і адміністрація президента. Тобто тут можна казати про великий спектр органів та посадових осіб, які були категорично виступали проти НАБУ, в тому числі в особі керівництва Національного антикорупційного бюро. За останні, мабуть, півроку, мені здається, що активність дійсно виросла, але це не більше пов'язано з нашою політичною ситуацією, а більше пов'язано з політичною ситуацією, геополітичною ситуацією, яка була і є на сьогодні в світі. Да, ми знаємо про ці...
Сполучених Штатах Америки.
Да, безпосередньо з... поштовхами, з змінами політичними, які відбувалися в Сполучених Штатах Америки, з посольством США в Україні і з ситуацією, яка склалася на сьогодні вже з безпосередньо кримінальними справами, які розслідуються в Сполучених Штатах Америки. Наразі я можу сказати, що дійсно йде дуже активна діяльність по відношенню до Національного антикорупційного бюро, але не безпосередньо до всіх детективів, це безпосередньо до керівництва. Це перший заступник та директор Національного антикорупційного бюро.
І ще важлива річ – це Вищий антикорупційний суд, так, і присяга суддів. І от ми сподіваємося, що вже до осені він мав би запрацювати. Ну, принаймні, про це інформують і самі судді. Маркіян Галабала тижні 2 чи 3 тому був в нашій студії і говорив про це. Тобто, вочевидь, коли вже весь цей ланцюжок, цей пазл з усіх органів, він склався і має запрацювати, побільше є роботи, напевно, і в Раді.
Я не знаю, наскільки це буде впливати на діяльність Ради громадського контролю, бо навіть зараз ми бачимо великий об'єм роботи, який ми опрацьовуємо майже кожного місяця. Але я думаю, що Вищий антикорупційний суд надасть змогу закінчити ту реформу, да, саме з боку органів правопорядку щодо боротьби з топовою корупцією. Це дуже важливо про те, що ми навіть намагалися з Радою громадського контролю зробити. Це те, що донести людям про те, що розслідує НАБУ. Бо, на жаль, до сьогодні більшість людей думають, що там корупція менша, ніж там 3000 доларів так само має бути розслідувана в НАБУ. І це дуже велика помилка, і ми намагалися, навіть ми приймали участь в різних виступах, конференціях, ми їздили до студентів, ми спілкувалися просто з людьми на вулиці, на антикорупційних фестах, і пояснювали той факт, що НАБУ створювалося для боротьби з топовою корупцією, і ми контролюємо корупцію, яка... боротьбу з корупцією та безпосереднє розслідування, що пов'язане з великою кількістю осіб, з великою кількістю підприємств і зі шкодою, яка дійсно настала для державного бюджету.
Два слова додам по Вищому антикорупційному суду. Насправді у нас найбільше очікування щодо Вищого антикорупційного суду полягає в тому, що має пришвидшитися і збільшитися інтенсивність розгляду цих справ, які вело НАБУ і САП. Пояснюю, чому. І це, до речі, ще один результат діяльності Ради громадського контролю. Ми запустили судовий моніторинг. Тобто ми відібрали десь близько третини всіх справ, які НАБУ і САП передало до судів, і вирішили ходити на кожне засідання, власне, по цих справах. І наш судовий моніторинг показав, що більше половини засідань судових не відбувається. Тобто вони призначаються з регулярністю там одне засідання на місяць-два, і половина з них не відбувається. Тобто, якщо, вибачте мене, але якщо відбувається по одній справі 3 засідання, 4 засідання в рік, вони тривають по півгодини, то скільки часу потрібно для того, щоб, власне, розглянути всю справу і вже дійти до логічного висновку вироку суду і притягнути до відповідальності? Це може бути не те, що роки, це можуть бути десятиліття. Вибачте, але немає в Україні стільки часу для того, щоб десятиліттями розглядати справи в судах. Тому це, власне, пов'язано з тим, що суди загальної юрисдикції, вони перезавантажені, тому вони не поспішають розглядати ці справи. Вищий антикорупційний суд, він створений винятково для того, щоб розглядати справи НАБУ і САП. І ми очікуємо, що це будуть щоденні засідання, що вони будуть там тривати більше годин, і, власне, ми швидше отримаємо певні результати, логічну крапку в справах НАБУ та САП.
Це ви чули голос Галини Янченко, вона голова Ради громадського контролю НАБУ, також у нашій студії Злата Симоненко, членкиня цієї ради і ініціаторка експертизи щодо так званих правок Лозового. У нас є трохи часу, аби і про цей звіт поговорити. До речі, звіт, який ви щойно презентували в нашій студії, він же є у вільному доступі, ми можемо дати посилання на нього або ж на нашому сайті, або ж хто має бажання, аби переглянути, передивитися набагато більше, ніж ми встигаємо проговорити в нашому ефірі, це можна зробити елементарно в пошуковику, набравши кілька слів там звіт РГК. Звіт щодо так званих правок Лозового. Давайте нагадаємо, що означає ця метафора.
Це вже, мабуть, мем, юридичний мем став правки Лозового. Це були внесені зміни до Кримінально-процесуального кодексу України, які фактично, основна мета з яких була заблокувати діяльність Національного антикорупційного бюро. В чому була суть цих правок? Це було три напрямки. Один з основних – це заблокувати проведення експертиз з боку Національного антикорупційного бюро. Бо до сьогоднішнього часу розслідування фінансових злочинів, економічних, там службових злочинів – це 90% – це експертиза. І з боку безпосередньо представника Радикальної партії України було внесено зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які були проголосовані разом пакетом, разом з іншими кодексами, які приймались на той час. Це Цивільно-процесуальний кодекс, і Адміністративний кодекс, Кодекс адміністративного судочинства. І вони зайшли до Кримінально-процесуального кодексу. Ці правки стосуються того, що на сьогодні провести експертизу в розслідуваннях, які відкриті з 2018 року, майже неможливо. Це займає дуже багато часу, оскільки ти до цього часу кожна зі сторін, як сторона захисту, так і обвинувачення, в власному порядку подає заяву, проводить експертизу, потім ці експертизи презентувалися в суді. Зараз, щоб провести експертизу, ти спочатку пишеш клопотання, це клопотання погоджує прокурор САП, потім з цим клопотанням ти йдеш до судді в суд, суддя розглядає твоє клопотання, і суддя може фактично прийти до висновку, що тобі не потрібна ця експертиза. І незважаючи на те, що ти сам там незалежний по закону детектив, ти маєш зібрати докази, слідчий суддя каже, що я не вбачаю підстав для проведення експертизи.
Такі випадки були вже?
Так. Є випадки відмови задоволення клопотань про проведення експертизи. Інший варіант – це коли слідчий суддя каже, так, можемо провести, але слідчий суддя визначає, куди направити цю експертизу. Тобто ми її можемо направити Київ, Харків, Львів, Донецьк. Донецьк так само інститут по проведенню експертиз. І ніхто не впливає на це рішення. Тобто от яке рішення ти отримав, з таким рішенням ти маєш бути. Більш того, слідчий суддя визначає коло
питань. Тобто це за місцем реєстрації?
Ні, це немає взагалі прив'язки. Немає... Тобто суддя за власним розсудом приймає таке рішення. Власний розсуд, принцип власного розсуду в даному випадку. Немає ні прив'язки до реєстрації, ні до чого. Було до цього часу питання, потім були внесені зміни до цих правок. Це коли майже фактично вбило роботу поліції, не НАБУ, але поліції, коли була прив'язка до місця реєстрації юридичної особи, саме правоохоронного органу. І виявилася така ситуація, що в нас районні управління поліції, наприклад, Шевченківське районне управління поліції, воно не зареєстровано як окрема юридична особа. Вони зареєстровані як головне управління Національної поліції у місті Києві, куди входить декілька управлінь. І такі ситуації були в тому, що таких юридичних осіб 24, і, наприклад, там
і всі стікаються
з маленького міста вони мали їхати до Харкова, щоб погодити одне клопотання. Я можу сказати, що в середньому, наприклад, Печерський районний суд в день отримує до 200 клопотань різного обшуки, це затримання осіб, привід, тримання під там продовження обов'язків, обрання запобіжного заходу. Це все вбиває перш за все час самих працівників, які мають розслідувати, а не кататися. Друге – це час судової влади. Більш того, ці зміни, які були застосовані до Кримінально-процесуального кодексу, стосувалися ще повної технічної фіксації, це аудіо та відео зараз навіть фіксації, заслуховування цих клопотань. Тобто наразі, наприклад, прокурор звертається, вони мають знайти залу судового засідання, що було на відео і на аудіо, зафіксовано, як прокурор прочитає це клопотання, слідчий суддя прийме рішення.
Хто проводив цей аналіз і яка його подальша доля? Тобто, хто далі має це розглядати, якщо буде, чи просто ви його презентували для суспільства?
Ні, це основна мета, насправді, була показати цифри, як вбиваються зсередини системи органів правопорядку, на що витрачається час. Цей аналіз був проведений експертами Центру політико-правових реформ. Та, ну, я приймала так само безпосередню участь в цьому аналізі. Подальша доля цього аналізу – це використання цього аналізу, оскільки зміни в законопроект вже таки зареєстровані в Верховній Раді. Він більш того, він пройшов перше читання. Основна проблема в тому, що він не переходить до другого читання. І основна його мета – це використати при тому, коли будете розглядатися в другому читанні, показати цифри. Ми зібрали цифри. Це статистика. Бо на сьогодні не було такої статистики, що відбувається з цими клопотаннями, як відбуваються ці експертизи. І НАБУ – це економічні злочини, але поліція в даному випадку страждає найбільше. Бо провести експертизу, наприклад, там молекулярно, генетично – це коли необхідні біологічні зразки – в рази важче, коли тобі спочатку потрібно отримати ухвалу. Вже є непоодинокі випадки, коли не встигають слідчі провести експертизу.
А чим вмотивовані, чим обґрунтовані ці додаткові заходи?
Основна була мета, як пояснювали депутати, за те, що дуже багато проводиться експертиз різного характеру, і неможливо проконтролювати, що збирають детективи. Це була один з таких пояснень, на що, в принципі, Кримінально-процесуальний кодекс і принцип змагальності і надає змогу кожній зі сторін збирати всі можливі докази. Якщо є таке право, його намагалися обмежити спочатку через закон до НАБУ, але в закон про НАБУ дуже важко внести будь-які зміни, бо одразу суспільство піднімається. А це були зміни до Кримінально-процесуального кодексу в пакеті всіх реформ, коли там більше 1000 сторінок було.
Ми дамо посилання так само і на цей аналіз. Я сподіваюся, в матеріалі, вже який наші слухачі зможуть перечитати, переслухати завтра на нашому сайті громадське.радіо. У нас є 2 хвилини буквально. Я не знаю, чи коректно і чи ви маєте таку можливість висловлювати там і приватні, а може й не приватні думки щодо заяв, наприклад, які лунають не перший день. І стосуються вони реформи антикорупційних органів так само, так, новоутворених, яким не 20 років, не 50 і так далі, на яких була основна надія, чи не найбільша надія, що вони виправлять ці органи ситуацію із корупцією в країні. Чи підтримуєте ви такі заяви, якщо можете коментувати це?
Ну, власне, по діяльності НАБУ і САП ми найбільше очікуємо запуску Вищого антикорупційного суду, який має розпочати свою роботу, безпосередньо вже розгляд справ з 5 вересня. І, власне, перші результати вони покажуть, наскільки діяльність НАБУ і САП була ефективною. Скільки є вироків, які виправдовують, скільки є вироків, які, власне, якби засуджують фігурантів. Тому ми чекаємо на Вищий антикорупційний суд. Що стосується деяких інших правоохоронних органів, в тому числі, наприклад, НАЗК, то, ну, це, на мою точку зору, була достатньо непродумана реформа. І коли закладалася, створювалася архітектура Національного агентства з питань запобігання корупції, то не врахували, наприклад, певні ризики, і в тому числі, наприклад, не надали ті самі громадській раді достатньо повноважень для того, щоб контролювати. Наприклад, от, на відміну від НАБУ, де Рада громадського контролю має досить широкі повноваження. І користуючись моментом, якраз на останній хвилині нашого ефіру, хотіла би сказати, що дійсно Рада громадського контролю має дуже широкий спектр повноважень і можливості впливати, покращувати роботу НАБУ. Тому я щиро закликаю усіх українців взяти участь у голосуванні. Завтра воно відбудеться, 30 травня. Буде тривати з 9 ранку до 9 вечора. І, власне, кожен українець може через онлайн-голосування вибрати 15 представників антикорупційних громадських організацій, кому він чи вона довіряє представляти громадянське суспільство і контролювати НАБУ протягом наступного року. Будь ласка, на сайті НАБУ, да, отак і вбиваєте в Google, НАБУ, Національне антикорупційне бюро, там буде посилання на першій сторінці. З 9 ранку до 9 вечора у вас є можливість проголосувати і зробити реальний такий вплив на те, хто буде контролювати НАБУ наступного року. Дуже закликаю брати участь в голосуванні.
Я так само підтримую в даній ситуації позицію Галини і закликаю голосувати за тих членів, які ви довіряєте, і перш за все необхідно прочитати про тих осіб, за яких ви голосуєте. Бо наразі там, якщо не помиляюсь, 43 особи, які подали кандидатів до Ради громадського контролю, обираємо всього 15, і дуже важливо звертати увагу, що цю, чи були ці особи до цього часу, і яка в них все ж таки мотивація, бо кожен кандидат подає ще мотиваційний лист, і дуже важливо його прочитати.
Дякую вам. Нагадую нашим слухачам, що в нашій студії були Галина Янченко, голова Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України, також Злата Симоненко, вона членкиня цієї ради, і ми презентували в нашій студії звіт про роботу ради, зокрема, і говорили так само про аналіз законодавчого регулювання порядку здійснення досудового розслідування до та після поправок, так званих поправок Лозового до кримінально-процесуального законодавства України. Так воно правильно називається. Дякую вам.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.